Aya makuru y'abapolisi baraye bishwe yemezwa na Commissaire Supérieur Jean Aimé Mujandamo uyobora karere ka polisi k'imisozi miremire kari muri Fizi, Uvira na Mwenga. Yabwiye Ijwi ry'Amerika ku murongo wa telefone ko mu ijoro ryo kuri uyu wa kane ahagana saa tanu abagwanyi ba Mayimayi bateye ibirindiro bya polisi bya Rimirimba bica abapolisi batwara imbunda zabo ndetse batwara n'imyambaro yabo. Yagize ati
les informations à notre possession, les Maïmaï ont attaqué notre état-major. Il y a trois blessés et trois morts. Oui, armes emportées.
Amakuru dufite, Maïmaï a été viré d'Europe d'Ach. Hari abantu batatu bakomeretse, abandi batatu bapfuye, batwaye n'imbunda umunani. Aya makuru y'impfu zabo abapolisi yemezwa kandi n'umuyobozi wa Mirimba, Bwana Kalala Mulonda, uvuga yuko abantu bitwaje imbunda bataramenyekana. Bate ibirindiro bya polisi ariko kuri uyu wa gatanu agahenge k'amahoro kongeye kugaruka Imirimba. Andi makuru ava Imirimba avuga yuko abo bapolisi baheruka koherezwa gukorera muri ako karere bavuye mu zindi ntara za Congo biswe kubera bakekwa kuba abapolisi b'u Rwanda kandi atari bo. Twagerageje kuvugisha abavugizi ba Mayimayi bakorera mu karere ka Mirimba, telefone zabo ntizanyuramo. Muri uku kwezi kwa 12 mu mujyi wa Goma no mu bindi bice by'intara ya Kivu y'Epfo habaye imyigaragambyo yo gupinga amasezerano hagati ya Leta ya Congo n'iy'u Rwanda yo kohereza abapolisi b'u Rwanda mu mujyi wa Goma. Mu kwezi kwa 11 abantu bitwaje imbunda bakekwa kuba abagwanyi ba Mayimayi bateye sosiyete isukura amabuye y'agaciro ya Beyond Mining yari mu Keraho muri teritwari ya Fizi bica umupolisi umwe. Si Mirimba honyine abantu baraye barashwe, ahubwo no muri Uvira ahitwa Katobo umusirikare wa FARDC wari watsinze yakomerekeje abantu batatu nyuma nawe aza kwiyica yirashe. Vedat Singabo ku bwa Radio y'Amerika Uvira mu Kivu y'Epfo.